tengku dianya daripada keluarga diraja. Baginya tidak ada perbezaan yang dirasai antara dia dengan penjajah. Mereka boleh bersama-sama dengan penjajah. Jadi mereka tidak nampak apa masalahnya kalau dijajah oleh pihak British. Tapi kita sebagai orang biasa, kita dapati bahawa penjajah adalah oppressors. Mereka menekan kita, dan kita tidak harus selepas kita merdeka berbaik-baik sangat dengan mereka. Jika kita berbaik, bermakna kita tidak betul-betul merdeka. Jadi saya ingin pisahkan sama sekali daripada penjajah dan mencari jalan kita sendiri tentang mengatasi apa juga masalah. Pada mulanya Tunku memang satu pemimpin yang cukup popular, tetapi apabila berlaku rusuhan pada tahun 1969, pada ketika itu maka rakyat sedar bahawa sebabnya ialah kerana terdapat perbezaan daripada di antara kaum-kaum di Malaysia. Dan pada masa itu saya fikir rakyat nampak kesilapan tu, Tunku. Pada masa itu mungkin sokongan kepada saya juga lebih banyak. When looking back and reading the letter, I found I was unduly harsh and rude towards him, for which I regret, but my feelings were very strong at that time. I thought that he has made a mistake and he should be told, because as usual, when a person is in that position, he does not get information from the ground. Usually sycophants would be surrounding him who will only tell him what he likes to hear, and this of course caused him to have a wrong perception of things. So I thought I should correct that. He realized that his popularity had been eroded. He regretted what I did, of course, but the fact is his popularity was eroded, and he made the decision to step down.